боку владу на регіональні газети.
Я цілком погоджуюся з Володимиром у тим, що насамреч ми повинні сподіватися найперш на своїх читачів, ну і на громадськість, у приватності, коли у нас узникають питання, коли нам відмовляють нічим, чи ще щось, ми звертаємося в Білоруську асоціацію журналістів. Ось і правоохоронний центр цієї організації, сябрами якої ми з'являємося. І, звісно, вони допомагають. Не у кожної організації є свій юрист, не у кожної організації є спеціаліст такого кшталту. Но відомо ж, що головне – це наші читачі. Ну, але від нас так само шмат що залежить. Я маю на увазі, коли газета цікава, тоді вона запотребована. Ось, коли докладна і об'єктивна інформація приходить у час до людей, то у цьому випадку читач підтримає.
Вислухали «Експертизу свободи». У розмові за круглим столом удільничали головний редактор газет «Ганцевіцький час» і «Нясвійський час» Олексій Білий і головний редактор газети «Вольне глибоке» Володимир Скрабатун. Вів передачу Валер Карбалевич. А зараз короткий огляд основних тем дня.
У ефірі «Радіо Свобода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основні події дня. Місцеві влади позбавляють помешкання недержавну газету «Слонімську». Білоруська асоціація журналістів закликала своїх сябров і прихильників до солідарності з колегами. Сьогодні газеті протягнули аренду на 2 тижні, однак нового помешкання редакція покуль не знайшла. Сергія Парсюкевича сьогодні етапували у Шкловську тюрму. Мінський городський суд відхилив касаційну скаргу політв'язня. Суд Бобруйську накерував на дослідування справу Олеся Чигіра, якого обвинувачують у дробному хуліганстві і непідпорядкуванні міліції. Громадський активіст заявляє, що його збили міліціянти. Волковицький суд не став карати былого політв'язня Миколая Утуховича поводле обвинувачення у дробному хуліганстві. Делегація білоруської опозиції зустрілася у Варшаві з міністром заміжних справ Польщі Радославом Сікорським. Жыхары пасёлку Дружны Пуховіцкага району распачалі збор подпісаў пад зваротам ОАН і АБСС супраць будаўніцтва хімзаводу расійскай кампаніі «Август Бел». Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікае спыніць пераслед радыё «Рацыя».
Працягваюць праграму «Падарожныя нататкі» з Дмітра Бартосіка з купалаўскіх мясцінаў.
Як не намагалася улада большевиков устроить войну палацам и знищить дозвання панские сядибы, а яны все ровно протягивают жить у краявидах. То понад колгасными побудовами раскиня старые галины могутный ясень, посадженный ледь не за егелонами, то перед будинком сельсовета намалюется аккуратная сажалка, вырытая явно не комбедовцами, то мельгануть сирот поля былые присады. Такими присадами з високих лістовниц звертає на себе увагу вёска Малые Бесяды. Гэта старая дорога з Малых Бесяд у Радашковичі. Але давайте уздымемся на пагорак, дзе стаяць разбураныя бунгалы колішняй базы адпачынку тракторнага заводу. Сёння тут, акрамя старых лістовніц, нічога не нагадывае пра панскі двор, але, магчыма, менавіта тут нікому невядомы чалавек Ясь Луцэвіч пачаў пераўтварацца ў паэта Янку Купалу. Тут стаяла сядзіба паўстанца 1863 году Зыгмунта Чаховіча, чыю бібліятэку наведваў беларускі класік, які праз гады пісаў наступнае. Вось тут мне і адкрыўся, што называецца скарб. Владимир Легімович, 80-гадовы высокі селянін са спакойнымі мудрымі вачыма, апошні з карэнных бесядаўцаў.
А вы, вядома ж, ўжо не памятаеце.
Купалу.
Не Купалу, а хаця бы панскую сядзібу Чаховіча.
Ну, памятаю, якая была. Тут жа бальніца тады была на яго доме, дзе Чаховіч жыў.
А што пра яго людзі казалі пра Чаховіча?
Гаварылі старікі, што і хлеба даваў. І з комуністами связника була, і мав він з Янком Купалом. Приходив сюди до його бібліотеку Янка Купала з Харуженцем. Говорили, хороший мужик був, не скупий. А правда це ні. Тут я пам'ятаю, тут така свіран стояв, все зерно, все, а під низом був склеп. Мураваний, він і тепер був, і ще камінь.
Ось гетий, так?
Так.
Да. Стара дорога, обсаджена. Це на Радашковича, так?
Це на Радашковича, говорили, була. І їздив він там, чи тройка, чи сімерка, пан гетий Чахович, на конях.
В книзе краязнавца Игоря Гатальского я читал, что неподалек от сядибы, по другий бок Даугиновского тракту, у лесе есть штучное озеро, колисти выкопанное Чаховичами для купания.
Есть, тут круглик называется, оно заросло. Камыш, ну такая багна. Ну в лесе тут только за дорогой, за полем. Вот такая поляна, уже лодки были.
Так.
А там все, панцы, кто тут?
Саму сядибу розбурили у 1936 годі.
Такий закон був, панов розкулачувач виганяти. Приїжджали некоторі, а я годов з 20 його внучки там шукали, де тут така. Ну, показали їм, де цей дом був. Красота була, а тепер що? Тундра робиться.
А що тут зараз-то? Там, де була база відпочинку цього тракторного заводу?
Ну, команда Лукашенко строїться. Адміністрація. Ну, охотніше хазяйство буде. На полювання будуть приїжджати, тут треба повар, уборщики, тут кожу здаруть, варить, жарить будуть.
Короче, нові пани приїхали.
Звісно, звісно.
Наступний мой припинок – вёска Карпіловка, де калісті була сядіба купалавага сябры Антона Лявіцкага, больш вядомага як Ядвігін Ша. Найстарэйшай жыхарцы Карпіловкі Надзеі Левандоўскай хутка 90, але памяць і жаданне пагаварыць у яе як у маладзіцы.
А тут тоже пан жыў, Лявіцкі.
Лявіцкі, так?
Да, ну гэта яго... Настоящая фамилия. Ну, а по псевдонимам я Двигинша.
Семья Левицких. Яны жили богато и бедно.
Это какое были... у них богатство было. Я же помню, что земли... Вот это вот, видите, вон стоят древы. Это липы стоят. Это их сад был. Сад был большой-большой. Ну, у яблоков было. Рынки такие уже красивые, папировки. Таких у них кислых зимовых не было, а такие. И груши были, все. И все, мой батюшка, помню, сторожил, ну, на работу ходил, а вечером там уже сторожил, у Оксаныч яблоки. Так, возили вазами эти яблоки, у Минск продавали. Даже я ездила. Сладкие-сладкие такие. А в 39-м году мороз, да все выбросили, вообще. Сады все побежали.
Цікаво было послухать о прототипе купаловой Паулинки.
А Паулинка это жила там, где ж под сухой горой.
Была такая девчина?
Ну, Паулинка, ну, это, и назвалась Ядвичка, чи что. А это ходил тогда, Янка купала за яе, ну, вот и сложили эту под столом. Янка купала некрасивый был, некрасивый, вот там, конечно, вон и это, его, это, статуя, это, стоит, это, камень, я, и он вылетит. Так он не красивый, а она была красивая. А он же, кажется, Янка купала в Москве, с лестницы свалился, напился, забился, правда, тебе.
Кажут, забили?
Забился, с лестницы сам пьяный, кажется. У нас это говорится.
У вас говорится так, да?
Напился, пьяный был, и скачился, забился с лестницы. А жонка ж вообще была осталась.
Пасля таких словаў міжволі адчуваеш сябе не ў 2008, а ў якім 1950, бо напэўна тады пасля вайны была пушчаная па наваколлі гэтая плётка пра п'янага, які скаціўся з лесвіцы. А пра былую сядзібу Лявіцкіх нагадвае толькі вялікі мёртвы дуб. Не засталося нават падмуркаў, іх зрылі мясцовыя калгаснікі, шукаючы панскае золата.
Трактары прислали, все зруйняли. А так тут были подмурки, все.
И подмурки заровняли?
Разбурили, разровняли, засыпали землей. Золото носит у пана. Я очищал дурный золото, кинусь хаванок. Он без собой забрал золото, как было. И никто не запросил. Вороши звернули, там был погреб, все оставшиеся. Все звернули, заровняли, там только трешки бугорок видать.
Подмурки Карпіловкі – это не одиное, что разбурили колгасные золотошукальники. На Довгиновском тракте, каля вёски Жуковка, стояла старая корчма, якую так само наведывал Купала. Ля дороги, ля далекой, ля крыжовой, спить корчма там одиноко с злупленной страхой, об минувшей славе, дивах, як была пьяна, об деньках своих счастливых думая яна. Тую корчму еще памятуют старожилки Жуковки, две гаманкие бабульки, Татьяна и Мария.
Рассказывали тогда про корчму, их жиды были. Что позносили, але не про нашу память. Только рассказывали это.
А что рассказывали?
Ну, рассказывали, что туда ходили мужчины жуковские, которые у карты играли. Корчма были там тогда и выпьют. На них ругались, тогда хозяйство, что треба было робить. А они туда пойдут на целый день, даже и заночуют.
И напьются еще.
Вот, напьются. Так они что тогда робили? Одна была такая боевая. Так она взяла уж баночек круп ему налила и понесла, что он не приходил уже сутки. Ему просто назло так и посмеялись.
Так а Демьяниха ж тоже этого носила своему Демьяну. Карты гуляли, сядели у карты.
Ну,
носила яду туда со злости.
Она корчма там стояла. Здарення было. Мост там, кого был великий, тогда уже войну его спалили партизаны. Так через мост и тут и сразу было, что это здарення назвали.
Здарення, ну здарення.
Там и жиды жили. Несколько хат было. А тогда уже эти, которые трактористы, ну на поле ж робили, которые взяли. А тогда повороченные эти подмурки. Так они это тогда уже камень, что кажется, может, где золото найти.
Ну, тут же дурное золото там положили.
Ну да, мы кажем, где там у кого было золото с собой забрали.
А он и золото забрал, не дурный был.
На месцы, где стояла корчма здарэння, сёння пясчаная пляцоўка, якая так і просіцца пад дарожную кавярню. Шкада, што я не займаюся рэстаранным бізнесам, якое прыдатнае месца на Даўгінаўскім тракце, якая шыкоўная назва здарэння, і якая легенда для наведнікаў пасядзець там, дзе некалі браў чарку сам Купала. А гарэлка рэчкай льецца, бегае шынкар, песня ўдалая нясецца, з твару сыпле жар. Усё прапала, згібла недзе, як сон, як туман. У карчму ўжо не заедзе ні мужык, ні пан.
Чалі падарожныя нататкі з Дмітра Бартусіка. А зараз пра адну з новых перадач чэрвеня. Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны. Ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!